Trkvelj jedinstvo putevi poraženo od Partizana 3-1 Krsmanović Streloć kola za užički tim futbaler jedinstvo puteva odigrali su drugu pripremnu utakmicu u sklopu priprema za novu sezonu. Tim jedinstva igrao je protiv Partizana u sredu 22. jula i izgubio rezultatom 3-1. Kako je saopšteno iz ovog kluba, stručni štab je ovu utakmicu iskoristio kao proveru mogućnosti većeg broja igrača. Napominju da je u prvom poluvremenu šansu dobila omladinska ekipa, dok je u nastavku meča na teren izašla iskusnija postava jedinstva. Je prvo poluvreme počelo u sastavu Đokić, Jetović, Ćirović, Vidić, Tasić, Lazić, Sukić, Luščević, Vraškić, Šaponić i Perendić. Navedeno je na sajtu kluba Partizan i do vođstva stigao već u uvodnim minutima utakmice, ali se jedinstvo brzo vratilo u igru i preko Ćirovića zapretilo u 7:14 minutu. Istakli su oni, to su bile, napominju, ozbiljne prilike za Užičane, koji su, kako navode, pokazali da mogu da odgovore i protiv kvalitetnog protivnika. U 30 minutu Partizan je ponovo ozbiljnije zapretio udarcem sa distance, ali ističu da je golman Tasić dobro intervenisao. Ipak posle kornera koji je usledio, rival je stigao do drugog gola i na poluvreme otišao sa prednošću 2-0, piše na sajtu kluba. U nastavku utakmice jedinstvo je zaigralo sa starijom ekipom i odmah na početku drugog dela imalo dobru priliku. U 48 minutu Krsmanović je ušao u ozbiljnu šansu, ali je golman Partizana uspeo da odbrani njegov udarac. Navode iz jedinstva, Partizan je u 55 minutu posle kontre stigao do trećeg gola, ali su Užičani brzo odgovorili. Samo 5 minuta kasnije Tasmanović je zatresao mrežu i smanjio rezultat na 3-2.1. Do kraja utakmice nije bilo većih prilika ni ozbiljnijeg uzbuđenja, pa je rezultat ostao nepromijenjen. Navode iz ovog kluba za jedinstvo puteva, ovaj meč bio još jedna korisna provera u pripremnom periodu, posebno zbog činjenice da je stručni štab imao priliku da vidi mlađe igrače i iskusnije deo tima. Istakli su iz kluba